dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry. Them grow, they learn much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Nsellmilkom u nistedinkom għat-tielet u l-aħħar programm fis-sensiela misluf minn uliedna f'din l-iskeda. Fl-ewwel programm tkellemna dwar il-bidla fil-klima. Fit-tieni programm dwar ir-riżorsi tal-ħamrija u l-ilma u llum ħsibna li nittrattaw il-kwistjoni tal-enerġija. Hemm kwistjoni oħra importanti dwar l-iskart li din ħad tkun trattata nhar it-tlieta fil-programm ta' Silvana Jones fil-11 ta' filgħodu, fejn għandu jiġi u jispjega s-sitwazzjoni persuna mill-WasteServe. Mela propju jumejn ilu ħareġ ir-riżultat tal-aħħar survey imniedi mill-Unjoni Ewropea dwar il-prioritajiet u l-kwistjonijiet li l-iktar jinteressaw lin-nies. Għall-Maltin l-ambjent u l-kwistjoni tal-enerġija qegħdin fuq quddiem fil-lista. Fit-tielet u r-raba post rispettivament. L-użu tal-enerġija esterna, jiġifieri barra mis-saħħa fiżika tiegħu, tiddistingwi lill-bniedem mill-bqija tal-annimali. Din il-kapaċità li nużaw enerġija barra minna nfusna għamlitha possibbli li ngħixu f'dinja iktar komda u ospitabbli. Ġejna dipendenti, ħafna jgħidu vvizzjati fuq sorsi ta' enerġija esterni. Sfortunatament il-biċċa kbira tal-enerġija li nużaw illum tiġi minn sorsi li ma jiġġeddux. Bl-Ingliż ngħidulhom non-renewable resources, bħal faham, iż-żejt u l-gas. U allura xi darba dawn se jispiċċaw għal kollox. Barra minn hekk il-proċess li joħroġhom mill-art jiġu estratti fejn ilhom miġbur għal miljuni ta' snin u meta jinħarqu ħalli jerħu l-enerġija tagħhom iħallu effetti ħżina fuq l-ambjent. Mela bħal f'kull każ ta' riżors ieħor, is-sorsi ta' enerġija għandhom żewġ aspetti, żewġ uċuħ. Fuq waħda, fuq naħa waħda għandna l-kwantità l-ammont tagħhom li huwa definit, li huwa finit, ma jservix għal dejjem. U fuq naħa l-oħra għandna l-kwalità tal-ambjent, riżultat tal-użu tagħhom. Jiġifieri l-effetti ta' tniġġis fl-arja fl-ilma u l-ħamrija. Ħanatu ħarsa qasir issa lejn l-istorja tal-użu tal-enerġija mill-bniedem. L-iskoperta tan-nar mill-antenati tal-bniedem xi miljun sena ilu hi probabbli l-ewwel forma ta' teknoloġija użata. Infatti, f'daljiet ta' faham maħruq instabu f'siti okkupati minn dawn l-antenati tagħna. Imbagħad is-saħħa u l-qawwa tal-annimali domestiċi kienu importanti mill-inqas mill-bidu tar-rivoluzzjoni agrikola xi 10,000 sen ilu, meta l-bniedem kif nafu illum beda jaħdem l-art. Il-qawwa tal-elementi naturali tal-ilma u r-riħ nistgħu ngħidu lilhom jintużaw minn dak iż-żmien ukoll. Imbagħad minħabba li għal nofs is-seklu 18 l-injam għall-ħruq beda jonqos ġmielu u ġiet ivvintata l-magna tal-fwar, beda jintuża l-faham bħala s-sors prinċipali tal-enerġija. Min hawn il-qoddim dħalna fl-era industrijali li magħha ġabet l-akbar rata fil-bidla tal-ambjent. Fis-seklu 20 iż-żejt ħa post il-faham minħabba l-faċilità akbar tiegħu li jinġar, jinħażen u jaqbad. Fis-snin 70 kienna l-ewwel kriżi kbira taż-żejt meta l-prezz tiegħu ogħla b'xi 10 darbiet fuq li kien. Dan ġab xokk kbir fil-popolazzjoni. U wera għall-ewwel darba il-prekarjetà tal-istil tal-ħajja tagħna ibbażata tista' tgħid esklusivament fuq iż-żejt bħala sors ta' enerġija. Iż-żejt minħabba fek ma baqax fil-mentalità tagħna resource infinite, stabbli u sikur. Inħasset il-ħtieġa li nikkonservaw l-enerġija u li jiġu żviluppati sorsi alternattivi. Li min natura tagħhom jistgħu jiġġeddu u allura ma jinħlewx maż-żmien. Renewable sources of energy, bħax-xemx, ir-riħ u l-ma. Barra minn hekk ma jipproduċux tniġġis bħal il-forom ta' enerġija fossilizzat li semmejna bħal żejt, faħam u gas. Però għan-nofs is-snin 80 imbagħad, xi 10 snin wara li ogħla il-prezz taż-żejt minħabba li d-domanda ż-żejt majniet u l-produzzjoni tiegħu stiedet, il-prezz reġa' waqa' f'salt bħalma kien spara l fuq qabel. Dan sfortunatament reġa' ġab miegħu l-axkezza fl-użu tal-enerġija u intilef l-interess fir-riċerka tal-iżvilupp ta' sorsi alternattiva ta' enerġija. Illum fil-bidu tas-seklu 21 qed nerġgħu ngħaddu minn żmien ta' inċertezza qawwija dwar iż-żejt. Hekk kif il-prezz tiegħu reġa spara l fuq. Però illum barra il-prezz għoli taż-żejt aħna mħassbin fuq l-effetti ħsiena fuq l-ambjent. Meta dan jintuża l-aktar fil-kwistjoni tal-bidla fil-klima li rajna fl-ewwel programm ta' din is-sensiela. Ħanatu issa ħarsa fuq is-sitwazzjoni tas-sorsi tal-enerġija fid-dinja. Iż-żejt, il-gas naturali u l-faħam flimkien ngħidulhom forom fossilizzati tal-enerġija għaliex iffurmaw fuq medda ta' miljuni ta' snin mill-fdalijiet ta' organiżmi li kienu jgħixu f'dak iż-żmien. Minħabba f'hekk fil-fatt dawn is-sorsi ma jistgħux mhumiex renewable għaliex jieħdu ħafna snin biex jiffurmaw u allura bir-rata tal-użu tagħhom preżenti ma jiġux riġenerati. Naraw li 95% tal-enerġija kummerċjali fid-dinja tiġi mill-ħruq tagħhom flimkien dawn it-tliet tipi ta' enerġija fossilizzata. Imbagħad 2.5% tal-enerġija użata ġejja minn sorsi sostenibbli. Għax kontrarju għal forum fossilizzata l-enerġija dawn jistgħu jiġġeddu. It-2.5% li jibqa' jiġejja mill-enerġija nukleari tal-uranium li għalkemm bħal forum fossilizzata tal-enerġija infinita tista' tispiċċa xi darba, fid-dinja fil-preżent hawn ammont biżejjed biex jitħadmu ħafna iktar impjanti ta' enerġija nukleari. Il-benefiċċju prinċipali tal-enerġija nukleari hi li billi ma tinvolvix il-ħruq ta' materja organika, jiġifieri materjal li ġej minn organizmi li xi darba kienu ħajjin, ma tipproduċix il-gass carbon dioxide li jkabbar l-effett serra li semmejna wkoll fl-ewwel programm. U allura l-użu tal-enerġija nukleari ma jikkontribwix għall-bidla fil-klima. Iżda ma l-użu ta' enerġija nukleari hemm il-biża' reali ta' xi diżastru nukleari. Ħafna minna niftakru fil-każ ta' Chernobyl tal-1986. U wkoll l-użu ta' l-enerġija nukleari joħloq il-problema ta' skart radjoattiv li jeħtieġ maniġjar speċjali. Ta' min jgħid li mhux in-nies kollha tad-dinja qed igawdu l-istess minn din minn dan il-konsum ta' enerġija. Għalkemm il-popolazzjoni fil-pajjiżi industrializzati ibiss inqas minn 20% ta' dik globali, din il-parti tikkonsuma xi 70% tal-enerġija kummerċjali. Ben wieħed u ieħor dan ifisser li persuna li tgħix f'pajjiż industrijalizzat jaħli kuljum enerġija daqs kemm persuna oħra li tgħix f'pajjiż fqir tuża f'sena sħiħa. L-enerġija fl-Istati Uniti, l-ikbar pajjiż industrijalizzat, tintuża tista' tgħid bl-istess percentaġġ f'tliet setturi prinċipali. Terz fl-industrija, ġifieri għall-produzzjoni ta' metalli, kimiċi bħal plastik, likel, ħġiż, ġebel, karta u affajt bħal dan. Terz ieħor fit-trasport permezz ta' karozzi, ajruplani, insomma vapuri, ferrovija. U terz ieħor fid-djar u bin ieħor għad-dawl elettriku biex issaħħan l-ilma u l-iktar fl-air conditioning li jkun hemm bżonn isir għall-kumdità. Jaqbel li għalissa niqfu għal-pawsa qasira mużikali, ħanisimgħu kanzunetta anzi duett ta' Andrea Bocelli flimkien ma' Laura Pausini, Dare to Live.
Try looking at tomorrow, not yesterday, and all the things you left behind. All those tender words you did not say, the gentle touch you couldn't find. In these days of nameless faces, there's no one truth but only pieces. My life is all I have to give. Dare to live until the very last. Dare to live, forget about the past. Since there's nothing more left to gain.
Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone, che dorme avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato, può vivere senza passato. Vivere è bello anche se non l'hai chiesto mai. Una canzone ci sarà, qualcuno che la canterà.
Perché
non vivi questa sera? Perché non vivi ora? Perché oh, la vita non è vita? Perché non l'hai vissuta? Vivere
Merħba lura l-programm Misluf minu li jidna. Għazilt dik il-kanzunetta Dare to Live jew nkella vivere, apparti għax toġobni ħafna fija nfisha, għaliex nixtieq nipproponi il-messaġġ prinċipali Dare to Live. Dare to Live in a green way, b'mod sostenibli ġifieri. Ħa niġu issa fit-tieni parti tal-programm għas-sitwazzjoni tal-enerġija f'Malta. Il-bżonnijiet tal-enerġija fil-gżejjer Maltin huma kollha ipprovduti mill-użu tal-forom fossilizzati tal-enerġija, il-gas u ż-żejt, għax il-faham mill-1995 inqata. Iż-żejt jinħaraq fil-power stations tal-Marsa u ta' Delimara biex jipproduċu l-elettriku. Imbagħad il-petrol, id-diesel u l-petrolju jintużaw mill-vetturi u l-bċejjeġ tal-baħar fil-waqt li l-gas fiċ-ċilindri jintuża l-aktar fid-djar għat-tisjir. Il-popolazzjoni effettiva, jiġifieri ma' dik residenzjali permanenti inżigdu dik temporanja tat-turisti, fis-sena 2000 nistgħu nqisu li kienet ta' 406 u l-fuq ħanajdu hekk minn 416 il-1000 persuna li jekk nar li jiġu għal 1300 persuna għal kull kilometru kwadrat. Allura il-ħtiġijiet tal-enerġija tal-popolazzjoni tan densa, tan tifullata ijoli ħafna. F'Malta b'mod partikolari l-użu tal-enerġija u marbut mal-produzzjoni tal-ilma ħelu. Infatti, madwar terz tal-enerġija elettrika ġenerata fil-power station stana qed tintuża biex tipproduċi 60% tal-ilma ħelu li għandna bżonn illum. Dan iseħħ fl-erba impjanti ta' reverse osmosis li għandna f'Malta, fejn l-ilma tal-baħal jinqalb f'ilma ħelu permezz tal-enerġija elettrika. L-40 fil-mija l-oħra tal-ilma ħelu jittella mill-ħażna tal-pjan kif semmejna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Dan qed ngħidu biex jekk irridu nieħdu bis-serjetà il-konservazzjoni tal-enerġija jeħtieġ nassiguraw li ma naħlux l-ilma. Il-bżonn tal-konservazzjoni tar-riżorsi kollha mhux biss il-flus. L-iskop mhux biss li nibżgħu għall-flusna, iżda aktar minn hekk dak li għandu jisuqna biex naraw li ngħixu ħajja sostenibbli, jiġifieri bħala żero, hija r-rispett tal-ambjent li l-kwalità għolja tiegħu tassikura ħajja isbaħ u iktar f'saħħitha anke jekk xi ftit inqas komda. Kulħadd konxju mill-konġestjoni ta' traffiku fit-toroq tagħna. Sas-sena 2000 fit-toroq tagħna kellna rib il-250,000 vettura. Medja ta' iktar minn 2 vetturi għal kull 3 persuni. Sfortunatament jidher li trasport privat ser ikomplu jkun l-iktar wieħed użat u allura l-livell ta' tniġġis u l-konfużjoni fit-toroq tagħna mistenni li jizdiet u mhux jonqos fis-snin li ġejjin. Madan inżidu wkoll il-bċejjeġ tal-baħar li f'dawn l-aħħar snin splodew il fuq. Nispiċċa dar program billi naraw ftit flimkien x'nista' nagħmlu b'mod individwali ħalli nikkonservaw l-enerġija. Infatti fl-edizzjoni ta' New Scientist, rivista xjentifika importanti ta' 17 ta' Novembru tas-sena l-oħra, kien hemm investigazzjoni speċjali dwar jagħmilx sens li individwu f'popolazzjoni din hija tal-fuq minn 6 biljun persuna jagħmel sforz biex inaqqas l-użu tal-enerġija. L-artiklu kien jismu Is there any point in going green? Il-konklużjoni kienet li għalkemm i tentazzjoni li taħseb li din i biċċa tal-gvernijiet li jisolvu, il-verità tibqa' li l-individwu jista' jagħmel differenza bla żliet li jagħmel ta' kif juża l-enerġija jew fejn ma jużajiex. taqtax qalbek inti qed tisma' dawn huma xi punti miżuri li jien u int nistgħu nieħdu biex insiru tassew ħodor fis-sens tajjeb tal-kelma, mhux hekk? Jekk int xortik tajba li tista' tibni d-dar tiegħek, ara li tippjana b'konsiderazzjoni li tnaqqas l-użi tal-elettriku biex iddewwala, biex iżomma sħuna fix-xitwa u kiesħa fis-sajf. Fil-fatt is-sena tal-bini tal-imwoddi tgħin ħafna hawn, speċjalment fl-użu tas-saffejn, bini ta' ġibja l-ħasna tal-ilma, tax-xita, inxir fuq il-bejt u wkoll illum nistgħu nużaw is-solar water heater fuq il-bjut tagħna. Għal min m'għandux din ix-xorti u għandu bżonn jixtri l-proprjetà tiegħu lesta għandu jara li l-binja tkun maħsuba biex tnaqqas l-użu ta' enerġija elettrika. Jaqbel li nużaw light saving lamps minn flok il-bozzozz tal-filament. Għaliex, għax dawn jagħtu l-istess dawl fil-waqt li jużaw biss kwart tal-enerġija elettrika. Jaqbel ukoll hawnhekk nużaw household appliances bħal fridges, washing machines, eċċetra li huma iktar effiċjenti anke jekk fil-bidu nħallsu iktar għalihom. Min the long term ikun jaqbel kemm finanzjarment imma l-iktar u iktar fil-kwistjoni tal-ambjent. Ħaġa oħra hija li nistgħu nagħmlu hija li nbaxxu t-termostat tal-geyser, tal-air conditioners fix-xitwa. U mbagħad nollhom fis-sajf. Uża trasport pubbliku, jew imxi, jew uża r-rota, jew inkella inaqgħad f'carpool. Per eżempju carpool ifisser grupp ta' persuni li jkunu jaħdmu fl-istess lokal jivvjaġġaw jiddeċidu li jivvjaġġaw fl-imkien minn flok ma' kull wieħed imur fl-istess imur bil-karozza tiegħu fl-istess post. Itfi d-dawl, it-setta t-televiżjoni, il-kompjuter meta minn tix tużhom. Ara li t-tappijiet tal-ilma ma jkunux qatru. Mod ieħor huwa li taħsel il-ħwejjeġ fil-makisaħ u jew fitel. U mhux hu ma tantx tagħmel differenza kbira fejn tidħol l-indafa. Naqqas imbagħad uża iktar minn darba u fl-aħħar irriċikla l-ħġieġ, il-plastik, metalli u l-karta. Dawn ngħidulhom the 3 R's tas solid waste management li kif qedtilkom fil-bitar program se jkun ittrattat nhar it-tlieta fil-programm ta' Silvana Aġuż fil-11. The 3 R's għaliex l-ewwel skop huwa li tnaqqas reduce, it-tieni skop huwa li terġa' tuża iktar minn darba allura tiġi reuse u l-aħħar ħaġa li għandek tagħmel hija recycle. L-aħħar punt li nistgħu nsemmu huwa li nixtru, nagħżlu nixtru ikel li jkun prodott lokalment. Għaliex dan ikun jinvolvi inqas użu ta' enerġija. Meta nixtru prodott minn barra, meta nimpurtaw il-prodotti minn barra, dawn jinvolvu ħafna spejjeż fejn tidħol l-enerġija għaliex għandek bżonn iktar ippakjar, manutenzjoni tal-prodott u wkoll trasport. Dawk il-punti nagħlaq il-programm tal-lum dwar l-enerġija. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nixtieqilkom il-festa t-tajba.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.